otvorit ćemo, čitat ćemo neke delove iz pisma danas i otvorit ćemo poslanicu Rimljanima iz 8. glave. Prvo ćemo čitati od 5. stiha. Jer koji su po telu, telesno misle, a koji su po duhu, duhovno misle. Naime, mudrost tela je smrt, a mudrost duha je život i mir. Jer je umovanje telesno neprijateljstvo prema Bogu, zato što se ne pokorava Božijem zakonu, a i ne može. A oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu. Vi međutim niste u telu, nego u duhu, ako zaista duh Boži prebiva u vam. Ćemo čitati iz 12. glave. To je drugi stih. Ne prilagođavajte se ovome svetu, nego se preobražavajte obnovljenjem svoga uma, da kušate šta je Božija volja, što je dobro, ugodno i savršeno. I onda u poslanici Korinćanima, to je druga glava, od 10. stiha. A nama je to Bog objavio po duhu, jer duh sve ispituje, pa i Božije dubine. Zaista, ko od ljudi zna šta je u čovjeku osim ljudskoga duha koji je u njemu? Tako niko ne zna šta je u Bogu osim Božijeg duha. A mi ne primismo svetovnoga duha, nego duha koji je od Boga, da znamo šta nam je Bog darovao. To i ne govorimo neučenim rečima ljudske mudrosti, nego ono što uči duh tumačimo duhovno duhovnima. Naravni čovjek ne prima ono što je od Božijega duha, jer mu je to ludost i ne može razumjeti, jer duhovno treba prosuđivati. A duhovni čovjek sve prosuđuje i njega niko ne sudi. Jer ko zna i ko je upoznao misao Gospodnju da bi njega posavetavao, a mi imamo Hristovu misao. Nebeski Oče, čitali smo iz tvoje reči, mi znamo da je tvoja reč i život, Oče. Mi znamo, Bože nebeski, da je nebo i zemlja će se promeniti, neće ovakve biti i uskoro ova zemlja više neće biti ovakva kao što je sada. Mi znamo da je prorokovano i prorok je govorio ovaj svet se raspada i zaista li u fazi raspadanja, mi to znamo, nebeski Oče. I to je s sigurnošću možemo propovedati i govoriti i verovati da ovaj svet ovakav kakav jeste neće dugo stajati na ovome mestu. I svi ovi gradovi, i sve ove države, i sve ove nacije, i sve ove ljudske građevine, sve će jednoga dana biti pepeo. I ovi ljudi koji danas šetaju ovdje također će biti pepeo u danu Božijega suda. Ali mi znamo da oni koji veruju u tvoju reč da će hodati, Oče, upravo po toj novoj zemlji koja će se roditi iz toga pepela. Oče nebeski, toliko je velika i veličanstvena tvoja reč da će ona oblikovati novo nebo i novu zemlju. Toliko je velika i veličanstvena tvoja reč koja je rekla da će doći 1000-godišnje carstvo u kome će vladati kralj na zemlji, Gospod Isus Hrist, u kome će njegova nevesta biti sa njim na prestolu u Jerusalimu i koja će vladati nacijama gvozdenim palicama. Mi znamo, nebeski Oče, da je to prorokovano za nas i mi smo potpuno uvereni da je to proročanstvo za nas i za naše živote, Oče, i mi smo tako zahvalni što je tvoja reč nama to obećala, što je tvoja reč nama to objavila, mi to poverovali. Oče, mi danas želimo da govorimo o slavi koja će doći, o slavi onoga što je urađeno za nas, Oče. Jednostavno želimo prema tvojoj reči da se odnosimo sa poštovanjem i sa ljubavlju, Oče, mi ljubimo reč. Oče nebeski, mi smo zaljubljeni u tvoju reč, Oče, to je naš život, Oče, to je naša sudbina i to je naš najveći blagoslov koji ikada imamo. To je najveća stvar koju smo ikada mogli dobiti i to je tvoja reč, Oče. Ti si poslao tvoju reč u naše živote i mi smo to verom prihvatili i mi smo postali deo te reči. I mi ti zahvaljujemo, nebeski Oče, na toj velikoj privilegiji da naša tela budu hram Boži. Kako je to velika privilegija i čast koju si ti učinio smrtnicima i to kakvim smrtnicima rođenim u grehu, koje si ti otkupio tvojom vlastitom krvlju i žrtvom na krstu Golgote, a onda si načinio od nas hramom i mestom prebivanja živoga Boga. Mi smo tako srećni i tako smo zahvalni zbog te veličanstvene privilegije i želimo da govorimo o tome, hvalimo se time, Oče, ti si to uradio za nas. Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista, možete se. Kada je toliko je to zaista veličanstvena istina koja je nama objavljena, a ovaj svet zaista neće biti ovakav kakav jeste još dugo. Ovaj svet kakav mi znamo, u kome smo rođeni, a samo ovakav znamo, ovo je svet u kome smo mi rođeni, ali on neće dugo biti ovakav kakav jeste. I na neki način ljudi očekuju da će se ove stvari, da će ovaj svet ići u jednu beskonačnost. Ali nama je Bog objavio da se mi nalazimo u zadnjim vremenima. Mi znamo da smo u zadnjim vremenima i mi živimo u danu u kome Bog uvodi 1000-godišnje carstvo. I kada mi govorimo o Gospodu Isusu Hristu i o toj otvorenoj knjizi kako je on došao sa neba na zemlju, mi smo potpuno sigurni u jednu stvar. Bog je došao, jedan od razloga zašto je Bog došao jeste da uspostavi 1000-godišnje carstvo ovdje na zemlji. I onda kada ga je prorok video i kada je video kako on dolazi u prvoj glavi otkrivenja, on je video ka njega kako dolazi kao sudija. Znate, njegov dolazak u ovoj generaciji jeste da izbavi nevestu, ali jedan drugi razlog njegovog dolaska je da sudi onima koji su ga odbacili. Dakle, Bog dolazi kao spasitelj vernicima i Bog dolazi kao sudija grešnicima. I zato je prorok rekao, ovo je vrijeme poznato i čuveno je po tome, i ono što je njegova najveća osobina i karakteristika jeste da je ovo vrijeme jednog velikog blagoslova za vernika i jednog strašnog, tužnog vremena za nevernika. I rekao, ako ste vi vernik i ako vi imate veru u Boga, onda vi imate i nadu, obećanje da će Bog doći i da ćete vi otići sa ove zemlje pre nego što dođe sud. Ali ako vi nemate Boga, ako nemate veru, ako nemate ništa, onda ste izgubljeni i onda ste osuđeni da on bude vaš sudija. I tako govoreći o Gospodu Isusu Hristu, on je rekao da je on od Boga određeni sudija ako ljudi ne žele da bude njihov spasitelj. Ako ljudi odbiju Isusa Hrista da prihvate kao svoga spasitelja, onda je Bog odlučio da on bude njihov sudija. I u svakom slučaju, svako ljudsko biće će se suočiti sa Isusom Hristom na bilo koji način. Zato što ne postoji drugi sudija koji će suditi ljudima koji odbace spasenje osim samog Isusa Hrista. On je ili spasitelj ili sudija. I ne postoji treća mogućnost, ljudi će se u svakom slučaju suočiti sa Isusom. Bilo da oni njega veruju, ako veruju prihvate kao svoga spasitelja, on je njihov spasitelj. I on će, vi ćete biti sa njim u hiljadugodišnjem carstvu, vi ćete biti njegova nevesta i vi ćete biti ljudi koje on spasio i otkupio svojom krvlju. A kada dođe do jednog mjesta da ljudi njega odbiju kao svoga spasitelja, onda oni nemaju drugu mogućnost i on će biti njihov sudija. I zato Gospod Isus Hrist dolazi u ovoj generaciji da bude spasitelj vernicima i da bude sudija nevernicima. I ovo je vrijeme kada se sud više neće odlagati, zato što mi živimo u vremenu kada treba da nastupi Božji sud. I zato je brat Rahan govorio, i sada to nije nikakva teorija, to je istina. To nije nikakva teologija, to je jedna velika istina. On je video na prestolu Božijem, video je i jagnje i lava. On je video i spasitelja i sudiju. On je video Isusa Hrista u dve službe. On je video Isusa Hrista koji je spreman da sudi svet kao lav Judinoga plemena, ali je video također i zaklano jagnje koje još uvijek krvari i koje je spremno da ponudi i da daruje milost svim onima koji žele milost. I to je jedna jednostavna stvar. Kome će biti milost darovana? Svima onima koji žele milost. Ne postoji ni jedan jedini način da Bog odbije bilo koga ko želi da mu se on smiluje. I tako svaki put kada su ljudi u evanđeljima povikali sine Davidov smiluj mi se, on se okrenuo i posvetio im pažnju. Svaki put kada je vera progovorila i kada je rekla Isuse sine Davidov pogledaj na mene, ili Isuse Nazarećan ili u veliki proroče Bože ili kako su ga sve nazivali u evanđelskim danima, nije važno, ali kada mu se ta vera obratila bilo kada, on je obratio pažnju na čovjeka i on je isti jučer, danas i zauvek. I svaki put kada ga ta vera pozove na scenu, on će doći i uraditi ono što je uradio u evanđelskim danima, zato što je on isti Bog. I tu, u tome je veličanstvo naše vere koju mi danas verujemo i koju mi ispovedamo, u tome je jedna velika stvar. I sada kada mi govorimo o Gospodu Isusu kao sudiji, sada ja želim da pristupim nečemu što je možda ovako jako zanimljivo kao tema, a to je nešto što je brat Rahan govorio o tome kako postoje u ljudskome biću dva elementa, on je to tako nazvao, koja mogu razmišljati. Dakle, u jednome čovjeku koji je izabran i koji je Boži sin postoje dva elementa, dva mentalna sklopa, gotovo dve osobe koje u isto vrijeme jedna i druga imaju um i mogu razmišljati. I on je rekao, komentarišući te stvari, prorok kaže u poruci koja se zove duhovna inspiracija, do nedavno nauka se smejala tome kada je čitala reč Gospoda Isusa Hrista i kada je rekao iz ljudskog srca izlaze zle misli. Iz ljudskog srca izlaze preljube. I naučnici su se tome smijali i govorili su, pa kako je to uopšte moguće da iz ljudskog srca izlaze misli? Pa mi znamo da se ljudski um nalazi u mozgu, u glavi. I ne postoji ni jedan jedini način da iz ljudskog srca izađe bilo koja misao. I onda su oni rekli, Isus je bio skroz konfuzan u svojoj teoriji, Isus je bio skroz konfuzan u svome učenju, jer nije moguće da iz ljudskog srca izlaze misli. I onda prorok kaže, ali sama nauka je porekla sebe. Kaže, jer su oni otkrili u ljudskom srcu jedan deo, jedno mjesto u kome se ne nalazi krv, u kome nema ničega drugog, i onda su naučnici rekli, to mjesto je ljudska duša. I prorok je rekao, vidite, čak je i nauka došla do toga da je potvrdila Božju reč da ljudsko srce također može misliti. I on je rekao, unutar ljudskoga bića postoje dva elementa koja mogu misliti. I sada mi govorimo o tome, i mi smo suočeni ovdje, ja sam našao mjesta ili dijelove pisma gdje je apostol Pavle govorio o istim stvarima. I on je govorio, postoji duhovno mišljenje, duhovno razmišljanje, on je također rekao, postoji telesno razmišljanje. I on uvijek to stavlja u kontradikciju. Ako vi vidite, poslanice apostola Pavla su veoma često govore u kontrasti. Nekada smo bili tama, a sada smo svetlo. Nekada smo bili grešnici, a sada smo spaseni. Nekada smo bili u tami ovoga sveta, ali danas nismo. Nekada mi smo bili loši ljudi, ali danas smo spaseni i postavljeni u svetlo Božijeg Sina. I uvijek govori o tim kontrastima. I kada govori o ljudskom umu, on govori o kontrastima. A prorok ovoga vremena nije mogao uraditi ništa drugo, osim da propoveda isto ono evanđelje koje je Pavle propovedao. On nije mogao učiti ništa drugo što Pavle već nije učio. On nije mogao propovedati bilo koje drugo evanđelje osim onoga istoga, identičnog evanđelja koje je propovedao Pavle. I zato apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima, telesno mudrovanje jeste smrt, ali duhovno mudrovanje jeste život. Telesno mudrovanje jeste nešto što je izgubljeno, ali duhovno mudrovanje donosi mir. Zato u vama postoje dva uma, u vama postoji sposobnost da razmišljate duhovno, ali u vama također postoji jedan telesni um. I prorok kaže, ono što je od Boga će pobediti ono što je od tela. Ali isto tako on govori i da je razum ljudski najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. I to je brat Brahim govorio, on je rekao, najveći neprijatelj kojega je crkva ikada imala jeste razum. I on je mogao reći, najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala bio je ovaj, kako se zove, Neron, rimski imperator. On je mogao reći, rimokatolička crkva je najveći neprijatelj hrišćanstva koje je hrišćanstvo ikada imalo. On je mogao reći, Satana je najveći neprijatelj koga su ljudska bića ikada imala. Ali prorok dolazi da izjavu, kaže, razum je najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala u svojoj istoriji. I to ne na razum neke osobe koja je vas, nego vaš vlastiti razum. Zato što se on ne pokorava Božjoj reči, niti može. Zato što je Božja reč ludost za ljudski um. Zato što je za nas prirodni način razmišljanja Božja reč jedna glupost. Ali u svima nama postoji nešto što se zove duša, a duša ima sposobnost da misli onako kako Bog želi da mi razmišljamo. I čak je brat Brahim govorio o tome kako čovjek kada umire, da sa njim umire njegov zemaljski razum. I šta god bi imali u ovome životu što je suprotno Božjoj reči, to će umreti sa ovim telom, zato što ovo telo može, mora da umre, a krv i telo neće naslijediti Božje carstvo. Ali ono što nastavlja da živi kada duša izađe iz ovoga tela je duhovni razum koji je rođen od reči Božje, a vi to već sada imate u sebi. I taj duhovni um je nešto što se slaže sa Božijom rečju. To je nešto u vama, to je seme Božije, to je ono što je imao Abraham kada čuje Božiju reč, onda to oživljava i kaže, da Bože, ti si u pravu. To je ono nešto u vama što kada čuje Božiju reč, ume to da prepozna i da kaže da to je za mene. Tako kada vi čujete da neko izjavljuje, prorok ili neki propovednik, bilo ko, i kaže vam Isus Hrist je vaš spasitelj, onda to nešto u vama progovori i kaže, Isuse, ja te prihvatam za svoga spasitelja i ti jesi moj spasitelj, Gospode Isuse. Sada to uopće nije razum, to nije intelekt, to je naša duša koja progovara. I brat Brahim je rekao da duša ratuje protiv tela, telo protiv duše, i da duša mora pokoriti ovo telo Božjoj reči. I zato je on rekao, Božja reč, ovo telo će se pokoriti ispovedanju naše vere. Kada mi dođemo i kada kažemo, Isuse Hriste, ti si moj spasitelj, ovo telo mora da učuti, razum mora da učuti i sve mora da se podredi u nama Božjoj reči. Zato što Isus Hrist jeste nas spasitelj. A to u nama što se slaže sa Božjom rečju jeste ta duša i jeste taj duhovni um. I to je taj početak o kome Pavle govori. I zato u 12. glavi gdje smo pročitali ove stihove, on kaže da mi obnavljamo svoju, transformišemo svoju. Znate, pre nego što ste bili vernik, vi ste imali svoj način razmišljanja. Imali ste svoje stavove u životu. Imali ste svoje stavove o drugim ljudima, imali ste svoje stavove o Bogu, imali ste svoje stavove o svemu i svačemu na ovome svijetu. Ali onda kada je Božja reč došla u vaš život i kada ste postali vernik, onda vi te svoje stavove morate mijenjati. I to je ono što apostol Pavle ovdje kaže, da se mi obnavljamo svojim umom, da obnavljamo svoj um, drugim rečima da mijenjamo svoje stavove i da ih podređujemo Božjoj reči. I sada to je veoma jednostavno. Nekada nisam vjerovao da ima Boga, danas vjerujem da Bog postoji. Nekada nisam znao da je Isus spasitelj, ali danas je on moj spasitelj. Nekada nisam vjerovao u božansko izlečenje i da je Bog lekar koji leči sve naše bolesti, ali danas vjerujem da sam njegovim ranama izlečen. Ja menjam svoje stavove, menjajući svoje stavove, ja menjam svoje telo, menjajući svoje stavove, ja pokoravam ovo telo Božjoj reči, menjajući svoje stavove, ja ispunjavam sebe Svetim Duhom i to je tačno ono što je prorok učio. I on je govorio da svi oni čije su imena u Jagnjetovoj knjizi života imaju u sebi dušu i da je duša ono što će biti spasen. Vidite, čak naše telo u ovome trenutku je grešno. I ovo telo jednostavno mora da umre i to je razlog zašto ljudi umiru. Dakle, Bog ne voli smrt, ali plata za greh je smrt. Zato što ovo telo ima svoj život i taj život nije ugodan Bogu. Ta misao našega tela nije ugodna Bogu. Zato što je apostol Pavle ovdje napisao, taj um našega tela se ne pokorava Božjem zakonu, a i ne može. Koliko god želeo da se pokori Božjoj reči, telo se ne može pokoriti Božjoj reči, zato što ono nije kreacija Božje reči. Ovo naše telo je grešno i ono zahtjeva otkupljenje. I razlog zašto će doći uznesenje, jer ovo smrtno telo ne može da nasledi besmrtnost. Mi moramo da imamo promijenjeno telo koje će se podrediti Božjoj reči, ali ni jedno telo grešnika to neće učiniti. I zato telo Gospoda Isusa Hrista nije moglo da dođe kroz ljudske kanale. Zato je Bog morao da stvori svoga sina i da stvori njegovo telo. Zato je on morao da stvori Isusa Hrista, zato je Isus Hrist morao da bude rođeni sin Boži ovdje na zemlji, zato je on morao da bude u jednom svetome telu da bi ono bilo dostojno da bude žrtva. Ali kada razmišljate o Isusu, Isus nije bio, imao konflikt unutar sebe. Isusovo telo nikada nije bilo njegov neprijatelj, da li ste razmišljali o tom? Isusovo telo nije bilo telo grešnika, Isusovo telo je bilo sveto. Isus nije imao telesni um, Isus je imao Božji um od samoga početka, zato što on nije bio u grešnom telu. Ali mi jesmo rođeni u grešnom telu i zato mi moramo ovo naše grešno telo podrediti Božjoj reči. I mi imamo to malo seme koje mi nazivamo duša, koje je Bog predodredio pred postanka sveta, i ta duša u sebi ima sposobnost da duhovno misli, da duhovno rasuđuje, da donosi duhovne stavove i da podređuje ovo što je smrtno. I zato ako mi imamo duh Hristov u nama, mi ćemo biti uzneseni. I zato je Pavle napisao, onaj ko nema duha Hristov, Bog taj nije njegov. I kada pogledamo, u Jagnjetovoj knjizi života su bila naša imena. Isus je rekao, nemojte se radovati tome što vam se đavoli pokoravaju, vi se radujte zbog toga što vam ime zapisano u knjizi života. I znate, vi jednostavno morate hraniti svoju dušu sa verom i kada se izgovori nešto više od onoga što vi verujete, vi morate to prihvatiti. Makoliko to bilo nerazumno, zato što Božja reč nikada neće zvučati razumno i prihvatljivo vašem telu, vašem telesnom mudrovanju i vašem intelektu, zato što će vaš intelekt da kaže uvek suprotno onome što reč kaže. I kada mi dođemo do nečega što se zove posvećenje, znate, vi imate dva aspekta posvećenja u životu. Imate posvećenje koje je spoljašnje i imate posvećenje koje je unutrašnje iskustvo. Važno je i jedno i drugo. Kada mi govorimo o tim spoljašnjim stvarima posvećenja, onda je to jedno pristojno hrišćansko oblačenje kod muškaraca i kod žena. Vidite, kada su brata Vrahama pitali o tome, zašto ti, brate Vrahame, ne propovedaš o tome da se muškarci oblače nepristojno, on je rekao, pa to nije masovna pojava kod njih. Ali danas u ovo vrijeme da je brat Braham ovdje sa nama i da izađe, leti na ulicu i da pogleda sve te muškarce kako idu u šorcevima i kako idu u ženskom donjem rublju ulicom, nemojte ni malo sumnjati, on bi vikao protiv toga jednako glasno i jednako uporno kao što je govorio o oblačenju žena dok je bio ovdje na zemlji. Zato što u to vrijeme nije mogao da se vidi jedan muškarac koji će ići potpuno nag po ulici, on je to video kod žena zato što je taj duh prvo napao žene. Ali danas da on vidi ovu pojavu koja je postala potpuno identična i kod muškaraca i kod žena, on bi vikao i protiv jedne i protiv druge stvari. Zato što i jedna i druga stvar je suprotna Božjoj reči. I zaista, to posvećenje ima taj spoljašnji nivo. Obucite se pristojno, dame, pustite svoje kose da one rastu. To je sve ono što treba da se uradi i to je sve ono što mi treba da živimo tako. Ali posvećenje ima i svoje unutrašnji deo. Posvećenje znači unutrašnje očišćenje također. Posvećenje znači oslobađanje od grešnih želja. Posvećenje znači oslobađanje od grešne naravi. Posvećenje znači oslobađanje od navika tela. Posvećenje znači i unutrašnje očišćenje. Kako ćemo mi to uraditi? Kako vidite, za mnoge ljude je to težak deo. Zato što je ovo vreme kada se Satana bori grehom. Greh je postao prihvatljiv. Ali u svakom trenutku dok ljudi nemaju dovoljno snage da kažu: Gospod Isus Hrist me je oslobodio od ljubavi prema ovome svetu. Gospod Isus Hrist je svojom krvlju očistio moju dušu od svake vezanosti za svet. Ja više ne volim svet i stvari ovoga sveta. Zato što Isus Hrist na Golgoti prolio svoju krv i žrtvovao svoje telo i on je platio cenu da ja budem slobodna osoba. I ja jesam sada slobodna osoba. Jeste, to je nešto što je prorok rekao, mi moramo promijeniti stav u vezi toga. Znate, postoji nešto što izgleda kao duhovnost, ali nije. Postoji nešto što izgleda kao jako duhovno, već samo osuđivanje nije duhovnost. I stalno priznavati svoju slabost nije nikakva duhovnost. Vidite, to čak i ne znači biti iskren. Stalno priznavati svoju slabost. I vi nalazite danas jako puno ljudi koji govore ja ne mogu. Imate jako puno ljudi koji govore ja ne mogu da se oslobodim cigareta, ja ne mogu da se oslobodim želje da nosim kratku kosu, ja ne mogu da se oslobodim ove navike da pijem, ja ne mogu da se oslobodim ove navike da radim ko zna šta, ja ne mogu da se oslobodim ovoga ogovaranja u sebi. Imate puno ljudi koji govore stalno ja ne mogu, ne mogu, ne mogu. I prorok je rekao da privičete ja ne mogu, bez sumnje vi to nikada nećete ni moći. I što više govorite da ne možete, vi ćete imati sve manje snage da živite onako kako treba. Ali kada jedno vaša duša progovori i kada zauzme taj ispravan stav i složi se sa Božjom rečju i kaže: ako ti kažeš Bože da sam ja oslobođena na krstu Golgote, onda ja to verujem. Onda ja to verujem. Ako ti kažeš Gospode da si me oslobodio od želja za ovim svetom, onda ja kažem da Gospode, to je tako. Onda ja kažem da Gospode Isuse, to je istina. Ako ti kažeš da je to istina, to je istina. I kada vi to izgovorite, vaša duša je progovorila. I znate šta, vaše telo umire, vaš intelekt umire, vaše želje umiru, vaše navike umiru, sve ono što ste vi bili prirodnim rođenjem umire, jer se sve mora pokoriti Božjoj reči i glasu vaše duše koja progovori, kada ona progovori u veru. To je jedna veoma važna stvar. Znate, ljudi kažu ja nemam dovoljno želje. Gospode, ja ne znam da li te ljubim dovoljno. Izvini Gospode, puno si uradio za mene Gospode, ja vidim što si sve uradio za mene, slava ti, ali ja duboko u svome srcu ne osjećam da te ljubim Gospode koliko bi trebalo. Mislite da ste dovoljno iskreni kada to kažete? Mislite da imate dovoljno iskrenosti u sebi kada to kažete? Mislite da je to samo iskreno pokajanje? Ali to je ispovedanje nevere. Zato što vi zaista ne volite Boga. I ja ću vam reći, vi ga nikada nećete ni voljeti. Vi se niste rodili sa ljubavlju prema Bogom. To je u vašem semenu, u vašem duši. I dozvolite da to malo zrno ljubavi progovore iz vas i kaže: da Gospode Isuse, ja te volim. Da Gospode Isuse Hriste, ja te ljubim svim svojim srcem. Dozvolite toj duši da progovori svojim glasom i vi ćete vidjeti rodove toga. I zato je apostol Pavle govorio, mi moramo da menjamo svoje stavove. Da, mi moramo da menjamo svoje stavove, jer mi moramo izaći iz svoga intelekta i živjeti u nadprirodno. I mi moramo da prepoznamo da mi imamo dušu i da je ta duša bila u Bogu i da je ta duša seme Božije koje Bog danas oživlja. I to nije ispovedanje slabosti. Ispovedanje slabosti će samo gušiti tu dušu i žalostiti Svetoga Duha. Gospode Isuse Hriste, ja te ne volim onoliko koliko treba da te volim. Vi to okrenite i recite: Gospode Isuse Hriste, ja te ljubim svim svojim srcem, jer vidim koliko si me ti blagoslovio. Ti si me blagoslovio večnim životom. Ti si mi dao sve što se može dati, sve što se može poželjeti, ti si dao meni. I ja te ljubim, Gospode Isuse Hriste. Ja sam ti zahvalna osoba, Gospode Isuse Hriste. I ja znam da ćeš ti meni davati još više i više i više. I što mi više bude davao, ja ću ti više voleti. Iznad svega ti si mi dao večni život. Iznad svega ti si mi dao obećanje novoga tela. Iznad svega ti si mi dao obećanje da ću ja hodati u hiljadugodišnjem carstvu sa tobom. Ali vaša duša će uvek to verovati. Ali vaše telo će uvek mudrovati nasuprot tome. I ono će govoriti: pa dobro, da li sam ja dovoljno čista osoba da bi to Bog baš meni dao. Kako vi možete o sebi, dokle ćete o sebi misliti kao o neduhovnoj osobi? Dokle ćete o sebi misliti kao osobi koja je slaba? Dokle ćete o sebi misliti kao osobi kojoj je potrebno duhovno tutorstvo? Dokle ćete vi misliti da vam je potreban neko da bude pored vas, da vam stalno govori što treba da radite? Dokle ćete o sebi imati tako negativno mišljenje i zašto da ga imate sve o svoj život? Vi nikada nećete biti sretna osoba dok o sebi mislite na takav način, ali to je telo, to je um vašega tela, ali um vaše duše će progovoriti i reći: ja sam izabrana osoba, ja sam izabrana osoba za uznesenje i uznesenje ne može da se dogodi bez mene. Apsolutno uznesenje ne može da se dogodi bez mene zato što ja idem u uznesenje. I neka se evo svet propadne, prorok je rekao: ali ja sam ta osoba koja veruje i ja ću biti u tom uznesenju. Zašto? Zato što ja svojim srcem ljubim Gospoda Isusa Hrista. Ne, ja ne ljubim Gospoda Isusa Hrista svim svojim umom. Vi svim svojim umom ne možete ni ljubiti Gospoda Isusa Hrista, vi svim svojim umom, um je nešto što je poludelo u ovoj generaciji ljudi. Znate, mi danas živimo u najpametnijoj generaciji, ali mi živimo također i u najluđoj generaciji. I prorok je rekao: ako ljudi budu slijedili svoj um i svoju pamet, to će ih dovesti dokle? Do samo uništenja. Ne mora Bog da se trudi oko toga da uništi ovaj svet, uradit će to ljudi sa svojom pameću. I znate, dokle će pamet dovesti vaš život? Do jedne potpune propasti. Vaša pamet, ako je budete slijedila, uništit će vas same na kraju. Ali ako budete slijedili svoju dušu i dozvolite joj da se ona izrazi kroz vas, i menjate svoje stavove i kažete: da, Gospode Isuse Hriste, ti si moj spasitelj, ti si lekar koji izlečio sve moje bolesti, tvoja krv je prolivena, a tvojim ranama ja sam izlečena osoba. I onda vi zaista menjate stavove i vaša duša govori glasom vere i to će doneti rodove vere i pobjede u vaš život. Iznad svega, Satana želi da sebe predstavi kao jaku osobu. Ali Satana nije jaka osoba. I na ovim forumima, koje dosta dugo ih nisam gledao, bar taj forum jedan, ali tamo se pojavila jedna osoba, dve osobe, od kojih je jedna homoseksualac, a druga je jedna žena koja ima u porodici jednu svoju nećakinju koja je isto to, lezbijka. I oni su se mučili i na kraju su prihvatili sebe takvim kakvim oni jesu. A vidite u čemu je stvar. Bog njih neće usuditi što oni imaju taj duh. Ali će ih osuditi zato što se pokoravaju tom duhu. I osudit će ih zbog toga što kažu: taj duh je toliko jak da ja ne mogu protiv toga da se borim. Ali greh nije jak, greh je pobeđen na Golgoti. Greh je osramoćen na Golgoti. Greh je ponižen na Golgoti. I ne postoji ni jedan Golijat. Pa pogledajte rak, zašto ljudi umiru od raka? Zato što poveruju da je to toliko jako da je to nepobedivo. Ali duša, glas, vere će progovoriti i reći: rak nije nepobediv. Apsolutno, rak je samo jedan pobeđeni i osramoćeni duh na Golgoti. Ja vjerujem da je Isus Hrist jači od svakoga raka. Ja vjerujem da je on lekar koji leči sve moje bolesti i zato ovaj rak ne može da živi. I to će progovoriti vera i reći. I svako telo će se pokoriti toj veri. A to što mi zovemo ispovedanje vere, vi u Bibliji nemate taj termin ispovedanje vere, mi imate molitva vere, a to vam je to. I zato što je apostol Jakov govorio: onaj koji traži, kome nedostaje mudrost, neka traži od Boga i Bog će mu dati bez razlike, jer ne gleda ko je ko, ali neka traži sa verom, ne sumnjajući ništa. I to je ono što mi govorimo i što govorimo, to je ispovedanje vaše vere. Dakle, vi niste slaba osoba i greh nije ja. Ali ima toliko toga što vi treba da pobedite menjajući svoje stavove i dozvoljavajući vašoj duši da se izrazi kroz vaše telo. Ima toliko toga što vi treba da menjate iznad svega, vi treba da menjate sebe, ja treba da menjam sebe. Da li je to moguće? Da, to je, ne da je moguće, nego je to neophodno. Zato što intelekt nikada neće živjeti u večnosti. A Pavle je napisao u poslanici Rimljanima, napisao je: ako duhom telesne stvari morite, ubijate, živjet ćete. Ako to ne radite, umrećete. Ne samo da je potrebno da vi pobedite vaše telo i podredite ga Božjoj reči, nego je to neophodno. I ne samo da je to neophodno, nego to nije ni komplikovano, to je jednostavno. Potrebno je samo da prepoznate sebe kao vernika, potrebno je samo da prepoznate da je vaša duša bila u Bogu pre postanka sveta, potrebno je samo da prepoznate da u vama postoji vera koja to veruje i potrebno je samo da kažete: tako je, Gospode Isuse Hriste, ako tvoja reč kaže da je tako, ja se slažem sa tim. I zato je prorok rekao, u ljudskom telu postoje dva elementa koja mogu da misle. Dva elementa koja mogu da misle. Mnogo puta je možda problem u tome, jer naše prirodno rođenje je nas formiralo kao osobe. Formiralo nas je kao ljude. I nekada je potrebno vreme da ljudima date i prostora i vremena da oni pobede. Ali u svakom slučaju to ne da nije teško, nego je veoma lako i jednostavno. Gospode Isuse Hriste, ja sam tvoje izabrano dete. Da, Gospode Isuse Hriste, ja se radujem tome što sam imao svoje ime napisano, ja kao u knjizi života prepoznanka sveta. Ja se radujem tome što ću hodati ovom zemljom u hiljadugodišnjem carstvu. Ja se radujem tome što ću živjeti sa tobom i što ću imati novo telo. Ja se radujem u tome što će uskoro doći uznesenje i uskrsnuće. I nemojte reći. Sad ćete mi reći, meni treba još malo vremena da se spremim. Gospode, meni treba još malo vremena da se spremim za uznesenje. Ne možete se spremiti za uznesenje na drugi način, osim tako što ćete ovoga trenutka početi vjerovati da ćete biti deo toga uznesenja i reći, Gospode Isuse Hriste, uznesenje je nešto što je meni obećano. Uznesenje je nešto što ja želim i što ja vjerujem. Uznesenje i promjena moga tela je nešto što ću ja doživjeti. Uznesenje je nešto što ja ne mogu propustiti, bez obzira šta se bude dešavalo, ja to ne mogu propustiti jer sam ja izabrana osoba da budem u tom. Ali veoma je važno i posvetiti se. Veoma je važno mijenjati sebe. Veoma je važno to činiti kroz Božju izgovorenu reč. Zato što je apostol Pavle rekao, mijenjajte sebe, mijenjajte svoje stavove, mijenjajte svoj um. Podređujte ga Božjoj reči, nemojte gušiti tu vašu dušu i nemojte dozvoljavati da živite u svom prirodnom intelektu. Je rekao, duhom te telesne stvari ubijajte, morite ih i onda ćete živjeti. Veoma je važno da mi posvećujemo se. Veoma je važno da mi mijenjamo se. Ako pogledate danas, vi ćete vidjeti da će nevjesta Isusa Hrista biti nešto što je potpuno suprotno ovome što je ovaj Satanin Eden. Satanin Eden je karakterističan po tome što je to mjesto dominantni žen. I Eva je postala pametna i mudra žena onoga trenutka kada je uzela znanje umjesto Božje reči. Ali znate, svaka žena koja se danas rodi je upravo sa tim intelektom da ona treba da vodi muža, da ona treba da vodi crkvu, da ona treba da vodi probuđenje, da ona treba da vodi ko zna šta. Ona treba da posveti sebe i da kaže ne, ne, ne. Ja ne želim da budem ničiji savjetnik, ja ne želim da budem ničiji učitelj, ja ne želim da budem ničiji propovednik, ja ne želim da budem ničiji pastor. Bog je mene predodredio da ja budem dama na ovoj zemlji i to je ono što ja jesam u svojoj duši, to ja jesam. U svome telu nisam, u svome razumu nisam, ali u svojoj duši ja to jesam. Ja jesam dama koju je Bog izabrao da na ovoj zemlji predstavlja Isusa Hrista. Ja jesam ovdje da sa svojim ponašanjem i sa svojom poniznošću predstavljam Isusa Hrista i njegovu crkvu, da sa svojom dugom kosom simbolizujem to da je Božja reč nešto što treba da bude vjerovano u cjelini i da ne smije da se kida, da ne smije da se odvaja jedna ili druga reč i da se nešto tome dodaje. Ja to vjerujem i to je moja pozicija. Posvetite se. Znate, ljudi apsolutno mogu da posvete sebe, a posvetiti sebe znači očistiti sebe od loših osjećanja, želja, navika. Kako ćete to uraditi? Tako što će vaša duša progovoriti i reći. Možete se osjećati veoma loše. Možete osjećati veliki nemir u sebi i reći, a dobro, što treba da radim u tome trenutku? Treba da dozvolite vašoj duši da progovori iz vas i da kaže, ja nemam ni jedan jedini razlog da se osjećam loše jer je Isus meni dao mir koji prevazilazi svaki razum. Odlazeći sa ovoga sveta, on je rekao svojim učenicima, mir svoj dajem vam i mir i to svoj ja vam ostavljam. I taj mir je on ostavljao svim učenicima do kraja sveta. I ja imam taj Hristov mir koji mi niko ne može uzeti. I ja neću da se nerviram i se giram za bilo šta, zato što imam mir koji prevazilazi svaki raz.
Amen.
I znate, kada to uradite, šta ste vi uradili? Posvetili ste sebe.
Amen.
I možda to niko neće vidjeti. Možda to neće biti to spoljašnje posvećenje koje će se vidjeti na vama. Da može reći neko za vas, vidite, znate, ona je pustila svoju kosu da raste, to je sjajna stvar. Ali ovo možda niko neće primetiti, ali je isto toliko važno kao i ovo spoljašnje. Zato što ako imate nemire, vi niste srećni na ovome svijetu. Vi ne možete biti nemirni, sekirati se, imati brigu ovoga svijeta, brinuti se za nešto i onda reći ja sam srećna osoba. Ne, niste. Vi ne možete biti brinući se srećni. Ali znate što možete uraditi? Posvetiti sebe reću. Dozvoliti da vaša duša progovori i kaže, on je rekao, sve svoje brige stavite na mene, jer on brine za vas, i onda uzeti to za sebe i reći, Gospode, ti brineš za mene, ja verujem cijelim svojim srcem da ti brineš za mene i da će ova briga biti rešena, jer ti si Bog koji rešava sve moje probleme, ti si onaj koji brine o meni i radiš ono što ja ne mogu da uradim, ti ćeš učiniti ono što ja ne mogu, jer ti si isti juče, danas i za uvek. Kada to uradite, vi ste posvetili sebe, ali osloboditi sebe od brige je isto toliko važno kao imati dugu haljinu na sestri. Ili kao to da muškarac bude pristojno obučen u ovim letnjim danima. Za hrišćanina je to unutrašnje iskustvo posvećenja jednako važno kao i ovo što je spoljašnje. I brat Rakam je veoma često govorio da Boži princip jeste iznutra ka spolje. Boži princip jeste iznutra ka spolje. Znate, ako ste nervozni, ljudi će to primetiti. Jer ako unutra imate tu nervozu i gorčinu, to neće moći dugo da bude u čovjeku, to će se primetiti, to će ljudi vidjeti. Ali to nije stvar koju vi možete nekim spoljašnjim ritualom da uradite i da promenite. Potrebno je unutrašnje iskustvo i potrebno je da vaša duša progovori i da kaže, ja se radujem jer idem u 1000-godišnje carstvo. Ja se radujem jer idem u uskrsnuće. Ja se radujem jer mi je Bog dao najveličanstvenije obećanje koje je dao ikada smrtnicima. Obećanje da će moje telo biti promijenjeno. Ja se radujem. Vi morate mijenjati svoje osjećanja posvećujući sebe. A ne možete dozvoliti da to vlada sa vama. Kako ću to uraditi? Tako što ćete izgovoriti reči, dozvoliti da vaša duša progovori iz vas. I znate, što više vi to činite, to će Božja sila za transformaciju više da deluje u vas. Mi nekada mislimo, ali to je jedan dečiji stadijum neveste Isusa Hrista, da je Bog poslao poruku i proroka da nas nauči svim stvarima. I kada bi to bilo tako, onda bi ova poruka bila poruka jednog ekstremno dobrog obrazovanja. Da je Bog poslao proroka samo da nas nauči teoriji Biblije i da se razumemo, to je jako, jako važno. Znati učenje, imati otkrivenje, znati istinu Biblije je jako, jako važno, jer bez toga vi ste izgubljeni. Ali ova poruka nije poslata samo zato da bi mi znali te stvari. Ova poruka je poslata da bi inkarnirala Isusa Hrista u ljude i da bi načinila jedno jedinstvo između čovjeka i Boga ponovo. Ova poruka je poslata da bi ona bila poruka inkarnacije Isusa Hrista u ljudi. Mi imamo sve te faze kroz koje je prošlo ovo evanđelje u Luterovo vrijeme, opravdanje verom. Dobro, to je bila poruka za to vrijeme. Mi imamo Veslijevo vrijeme, vrijeme posvećenja, to je bila poruka za to vrijeme. Mi imamo vrijeme obnavljanja darova, to je bila poruka za rani Pentakost, rani 20. vijek, ali poruka Vilijama Abrahama je tu da ponovo uspostavi jedinstvo između neveste i Isusa Hrista. Ovo nije poruka znanja, ovo je poruka inkarnacije Boga u ljudima. I Isus je govorio i rekao je, carstvo Božje neće doći da se vidi, da vam neko kaže sada je ovdje ili tamo. Pojavit će se mnogi lažni učitelji, oni su se pojavili i ljudi idu od jednoga do drugoga. Primećujete li kako ljudi idu do nekoga čovjeka tražeći rješenje svojih problema? Pojavi se jedno ime, pojavi se drugo ime, pojavi se treće ime, pojavi se četvrto ime, peti, šesti, sedmi. I ljudi idu od jedne do druge osobe koja ima neko ime i neku službu u hrišćanstvu tražiti pomoć. Ali Bog je poslao proroke, neće poslati nikoga više na tu službu, zato što je Isus rekao, ali carstvo Božje neće doći da se vidi, carstvo Božje će biti u vama i na kraju ćete vi prepoznati da je to vaša duša koju sam ja postavio u vas pre postanka sveta, da je to vaša duša koja živi u vašem telu, na kraju ćete prepoznati da ste vi izabrano Božje seme i na kraju ćete prepoznati da sam ja u vama. Amen. I kada vi samo dozvolite da duša je šta, to je seme. A to seme će doneti svoje rodove. I kažete, koji je prvi rod? Ljubav. I znate, ljubav zaista treba da bude u nevesti. Jer kako će nevesta da bude žena nebeskoga mladoženja ako ga ne voli? Da li vi mislite da ova mlaka Laodikeja će ikada biti Isusu pogodna da bude nevesta? Zato što je on rekao, izljubat ću te iz tvoje usta. I brat Rahan kada je to komentarisao u 7 crkvenih doba, znate što je rekao? Kaže, da ste vi hladni, onda bi on mogao da vas podnese, da odete negdje u svet i da radite sve ovo što ljudi ovoga sveta rade. Da ste vi vreli, on bi vas pohvalio zbog toga i uzeo za svoju nevestu. Kaže, ali pošto je ova Laodikeja sebe dovela u jedno takvo stanje da je ni vruća ni hladnja, kaže, ja ću izbljuvati iz svojih usta zato što mi se gadi. To je prorok rekao. Kada imate napola učinjenu crkvu, mlaku, znači sa jednom nogom u svjetskim stvarima, sa jednim nogom u Bibliji, onda je on rekao, prorok, da je to izaziva osjećanje gađenja Boga. Ali nemojte nikada da se sekirate zbog svega toga, čak i ako osjećate mlakoću u sebi. Nemojte verovati, vi recite, Gospode, ja u svojoj duši imam vatru probuđenja. Ja te ljubim, Gospode Isuse Hriste. Ljubav je šta? Rod.
Amen.
Rod semena. I vi ne možete imati rod ako počupate seme iz zemlje.
Amen.
To je apsolutno nemoguće. Vi možete staviti neko seme u zemlju i da ono stoji tamo i ono će početi da raste i da se transformiše sve do mjesta dok to seme ne bude umnoženo. Ali ako vi negdje na početku kada izađe ta kvica izvučete to i počupate, vi nikada nećete imati rod. Znate, seme mora da bude dovoljno dugo u dobrom tlu da bi ono moglo da se ukoreni unutra. I kada se ukoreni, onda vi imate i možete očekivati rod. Tako i ljubav nije nešto što vi treba da imate. Ljubav je nešto što se rađa iz vaše duše. Vaša duša je seme, iz toga semena se rađa ljubav. Ali da bi se to ikada rodilo, vi morate izgovoriti u veri, Gospode, ja te ljubim svim svojim srcem. I možete reći, ali ja to ne osjećam. Nije važno što vi osjećate. Važno je da je to seme počelo da niče i da se ukorenjava u vama. I kada ga ne počupate, nego ispovedate svoju veru dovoljno dugo, vi ćete imati tačno ono što je Biblija rekla da će to seme da rodi. I zato je prorok rekao, Božja reč jeste originalno seme. Prorok je propovedao i govorio je da postoji seme protiv rečnosti, ali je rekao, Božja reč je originalno seme. I kako vi dozvoljavate, a duša je to seme, koja hvata Božju reč i slaže se sa time, čujete Božju reč i onda vaša duša kaže, da, prihvata to.
Amen.
Da, Gospode, to je istina. Ja vjerujem cijelim svojim srcem da je to istina, da si ti došao u ovom vremenu i poslao proroka, to vaša duša veruje.
Amen.
Ja vjerujem da si me ti izabrao da budem tvoja nevesta, to vaša duša veruje.
Amen.
Ali vi hoćete rodove u vama. Vi hoćete ljubav, radost, mir. Ali to možete imati samo ako dozvolite to semeno da raste. Ako ga ne počupate vašom nevjerom. Kažete, Gospod, u meni je zapaljena ista ona vatra koja je bila zapaljena na dan Pentakost. Gospod, isti onaj duh koji je došao na dan Pentakost danas je ovdje sa mnom. Isti onaj vatreni stup koji je bio sa prorokom ove generacije danas pomazuje mene. Ista ta vatra je u mojoj duši kao što je bila i u njima na dan Pentakost. Ja te ljubim, Gospode, zato što jesam tvoja nevjera. Kada vi to izgovorite, šta se dešava? To počinje da raste. I vi imate ono što ste rekli, zato što će izjava vaše vere da ubije vaše telo, da ubije svaku mlakost u vama, da ubije svaku brigu u vama, da ubije svaki nemir u vama, da ubije sve ono u vama što je suprotno Božjoj reči. I Božja reč je doneti svoj rod. I zato je Biblija u početku rekla, svetlo je zasijalo u tami i tama ga nije mogla obuhvatiti. Znate, ko od nas ne bi želeo da bude radostan? Svi mi želimo da budemo radosni ljudi. Znate što ljude razboli? Brat Rakam je rekao, nedostatak radosti. Bog u stvari nije stvorio čovjeka da bude depresivna osoba. Bog nije stvorio čovjeka da bude ljuta osoba. Bog nije stvorio čovjeka da bude nezadovoljna osoba. Bog nije stvorio čovjeka da bude osoba puna gorčine. Bog je stvorio čovjeka da bude radosna osoba. Iako tom čovjeku nedostaje radosti, on će se razvoliti. A šta je radost? Rod Svetoga Duha. Radost je rod Svetoga Duha. I kako ćete vi postati radost? Tako što ćete dozvoliti toj duši da živi i da izrazi sebe. A kako ona oživljava? Tako što vi kažete: Gospode, moje ime je u knjizi života i ja se radujem zbog toga, Gospode. Moje ime je u Jagnjetovoj knjizi života zapisano krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta. I ja se radujem tome, Gospode. I onda kada to izgovorite, seme počinje da raste i da donosi svoj rod. Ali vi nikada nećete imati transformaciju tog semena u vama dok vi to ne izgovorite. Nikada. Jer vera je seme. Zapamtite, Abrahamovo seme. Brat Abraham ima jako puno propovedi na temu Abrahamovo seme. Abraham i Abrahamovo seme, nakon njega zove se jedna propoved. Šta je seme? Seme je vera u vam. Šta je duša vaša? Vaša sposobnost da se veruje. Iz tog semena se rađaju ostali rodovi. I semena vere se rađaju ostali rodovi. Dakle, vi zaista morate reći: ja sam radostan jer mi je ime u Jagnjetovoj knjizi života, pre nego što možete osjetiti tu emociju. Ta emocija je rod vere, posljedica vere. Ali ako ćete vi govoriti: ja ne znam, možda jesam, možda nisam, otkud znam, Gospode, pa ko će to znati, ko može biti toliko pametan da sad to zna? Oh, kad bi mogao vidjeti viziju, Gospode, da je moje ime tamo napisano. Vidite, proroka su pitali: kako ti znaš da ćeš biti uznesen ili uskrsnuć? On je rekao: ja to ne znam, ja to verujem. Znate, to je nešto što vi zaista ne znate, to je van ljudske pameti. To je nešto što vi nemate pojma, intelekt to ne može da shvati, ali to je nešto što vi verujete. I vi to zaista morate povjerovati. A vaš intelekt će tražiti dokaz. E, jesi ti dovoljno dobra za tako nešto? Ti dovoljno dobra osoba da budeš uznesen? Sumnja. Ne, ne. Sve što si ikada pokušao ili pokušala, uvijek si zabrljao ili zabrljala u životu. E, nećeš ti izvući tu premiju. Nije to za tebe. Učutkajte taj razum i tu pamet. Učutkajte sve to i recite: Gospode Isuse Hriste, ako sam ja jedina osoba koja će ići u uznesenje, ja ću biti ta osoba. Ako bude jedna osoba u uznesenju, ja ću biti ta osoba. Jer prorok je rekao da je to vrsta vere koja nama treba. Ako niko, Gospode, ne bude verovao, ja ću verovati. Ako svi iznevere i odu u doktrine, u teorije, ako svi padnu, ja neću pasti. Ako svi budu prevareni, ja neću da budem prevaren, zato što ti ja verujem, Gospode. I kroz izgovorenu Božju reč, to seme raste. I donosi sve rodove za koje je Biblija rekla da će to seme da ih donese. Rod duhom mi jeste ljubav, radost, mir, dobrota, i sve da vam sve napisam. Ali da bi to ikada počelo da niče i da transformiše sebe u ono što je reklo da će biti, to mora biti prvo verovan. Ljudi kažu: ja hoću da se radujem, pa ću ti verovati. Ne, 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 to ne ide tako. Ljudi kažu: ja te ljubim, Gospode, i onda hoću da ti verujem još više. Vi ga verujete i onda iz te vere se rađa ljubav. Ali šta verujete? Verujete ono što njegova reč kaže. A šta je to u vama što može da se složi sa Božjom rečju? Duša, koja je to originalno sve. Jedna sposobnost da se duhovno misli. A šta je duhovna misao? To je ono što u vama prihvata Božju reč i veruje da to pripada vama. I te proroke ljudima govore, i postoji velika razlika između čuda i božanskog izlečenja. Zato što čudo može da bude na nepokajanoj osobi, čudo može da se desi neverniku, čudo može da se desi makome, ako Bog to odluči. Zato što je došlo 10 gubavaca pred Gospoda Isusa Hrista i reklo je: ako hoćeš, ti možeš učiniti da mi budemo zdravi. On je rekao: hoću, budite zdravi. Odluka. I čudo se desilo, oni su skrenuli nazad i sve ih je guba napustila i oni su svi bili zdravi i samo se jedan vratio da zahvali Bogu. Ali ne možete reći za sve te ljude da su oni verovali da će biti izlečeni. Oni nisu primili izlečenje kao obećanje kroz veru. Oni su to doživjeli kao jednostavno Bog je tako odlučio i tako je bilo. I Bog može odlučiti da učini čudo kad god on hoće. Ali vi nikada ne možete njega naterati da on to uradi. Zato što je to u njegovoj suverenosti. I mnogi ljudi kada traže izlečenje, oni traže čudo, a to je nešto što se brzo dešava. Čudo je bilo kada Isus navim progovorio i rekao: sunce, stani. To je bilo čudo. Čudo je bilo kad su ti gubavci iz Biblije bili izlečeni. Oni nisu bili izlečeni na temelju vere, nego na temelju Božije odluke. Bog je odlučio, bit ćete zdravi, pa onda živite kako želi. Ali postoji velika razlika. Bog može da uradi čudo, ali ne mora. Vi ga ne možete naterati. I čak među duhovnim darovima je spomenut dar da se čine čudo. Ali čuda obično ne moraju da donesu spasenje. Ali božansko izlečenje nije čudo. Božansko izlečenje je obećanje. Obećanje za ljude koji imaju problem sa zdravljem i onda oni imaju pravo na veru i imaju pravo da iskuse Isusa Hrista kao svoga ličnog iscelitelja. To je kada njihova duša progovori i kaže: Gospode Isuse Hriste, ja verujem. Ja verujem da su moji zdravstveni problemi sada rešeni, jer ja prihvatam tebe kao svoga lekara, a ti si lekar koji je izlečio sve moje bolesti kada je umro za mene na krstu Golgote i prolio svoju krv, jer pismo kaže da sam tvojim ranama ja izlečena osoba.
Amen.
I osoba to izgovori. A vidite, to je obećanje. I zato je prorok i jedno potpuno negativna vizija koju ljudi imaju, da je u dane brata Brahama božansko izlečenje bilo tako da su ljudi dolazili, odlazili i sve bilo u redu. Ne nešto u smislu ovih današnjih banaka što su se reklamirali, uđeš, izađeš i gotovo. Znači, prilike tako danas ljudi misle da je to bilo sa, u danima brata Brahama božansko izlečenje. Dođeš na službu, izađeš sa službe i gotovo. Ne. Bilo je mnogo čuda koji su se tamo dešavali. Ali 85 do 90% ljudi su morali da prihvate izlečenje svojom verom, da odu sa službe bez jednog znaka na svome telu, da nedeljama ispovedaju tu veru i čekaju da Bog ispuni ono što je obećao. Zato što je ova poruka jeste obnavljanje vere koju je Bog dao ljudima. Bog je dao ljudima veru. A jedno od obećanja jeste božansko izlečenje. I svako onaj ko će verovati je na Božijem putu da primi to izlečenje. Ali ljudi su zamenili čuda sa izlečenjem. Čudo može da se desi, ali ne može. Ali znate, verovati Bogu je korisnije i blagoslovljenije. Zato što imati samo jedno fizičko čudo ne znači puno. Ali kada imate veru, vi morate da se borite. Vi morate da pobeđujete vaše telo. Vi morate da menjate svoje stavove i svoj um. Vi morate da stojite na Bibliji, na Božjoj reči i da strpljivo čekate.
Amen.
A to menja karakter.
Amen.
To dovodi do novog rođenja. I zato je to veoma važna stvar. Menjajte se. U vama postoji duša, u vama postoji vera koja ima snagu za tako. Vi to možete. Menjajte se. Iz slave u slavu. Menjajte svoje misli. Menjajte svoje stavove. Menjajte svoje želje. Menjajte svoje osjećanja. Menjajte svog unutrašnjeg čovjeka. Menjajte ga. Vi to možete. I vi to morate. Kako ćete to uraditi? Tako što ćete prihvatiti njegovu reč i ono što ona kaže za vas. A zašto vi to možete? zato što imate dušu, zato što imate seme, zato što ste izabranici Božji, zato što ste miljenici Božji, zato što vas je On izabrao da na vama pokaže slavu svoje milosti, vi to možete uraditi. Menjajte se. To je najslavnija stvar koju mi možemo da uradimo danas. Pogledajte ljude Biblije kako su oni menjali sebe. Petar od uplašenog čovjeka do jednog hrabroga junaka koji je rekao: okrenite me na drugu stranu jer nisam dostojan da umrem kao on na krstu. Petar je bio uplašeni čovjek. Petar je bio kukavica koja se odrekla Isusa Hrista. Čak brat Brahan toliko kaže da je brat Brahan rekao: Sveti Duh kroz brata Brahama, kako je Bog mogao crkvu da gradi na jednom takvom nestabilnom čovjeku kakav je bio Petar, koji se 3 puta odrekao Isusa Hrista. I šta se desilo tom Petru? On imao dušu. I on je shvatio. I gorko je plakao. I rekao je: Gospod, imam problem. Bojim se. Bojim se ovih fariseja, bojim se ove jevrejske policije, bojim se ove jevrejske mržnje, bojim se smrti, Gospod. Istina je. Odrekao sam se. Zato što sam se uplašio da ću biti uhapšen, a da sam uhapšen bio bi mučen, a kada budem mučen bio bi ubijen. Ja se bojim, Gospode. Ali onda je došla sila sa visine. Onda je došao Sveti Duh i pomazao njegovu veru. Njegova duša je progovorila i rekla: bez obzira što se ja bojim, ali u meni postoji nešto što je jače od toga. Moja vera kaže: ja se neću bojati, ja više nisam kukavica. Moja vera kaže: ja sam hrabar čovjek, ja ću biti hrabar junak. Ako je Bog mogao Gedeona i slabosti da podvigne u junaštvo, Bog može i tebe, Petre, da uradi. Može to i za tebe, Petre, da uradi. Vjerujem da se Petar setio Gedeon kada mu se anđeo Gospodnji pojavio i kada je rekao: Gospod sobom, Bog Boži blagoslov hrabri junač. To je bila jedan mlad čovjek. Jedan čovjek koji nije imao puno hrabrost. I Bog ga je nazvao junak. Zašto? Zato što je u njemu bilo seme junaš. U svom telu. U svojoj prirodi on nije bio junak. Kao i Petar, on je bio kukavica. Ali je u sebi imao vere da pobedi svoj kukavičluk. I Petar je rekao: ali ja jesam izabrano dete, ja jesam izabrani sin Boži i ja mogu pobediti svoj strah. I ja pobeđujem svoj strah i ja više nisam kugavica, ja sam sada hrabri junak koji ima Boga u sebi. I to seme je donelo svoje rodove. To seme je donelo svoje rodove. Ispovedanje reči će uvijek doneti svoje rodove, a ti rodovi će biti u vama. I onda kada doživite unutrašnju transformaciju, svi će to vidjeti. I onda to više nije smeš ovo, ne smeš ovo. Čim vi ljudima nešto zabranite i kažete ne smeš, to pretpostavlja da je nešto u njima što želi. Vidite, to je zakon. Ne smeš lagati. I kako su ljudi, ja ne znam, kako su oni uopće mogli da žive u Starom Zavetu bez milosti Gospodnje koja će ih... Zato što oni nisu mogli da imaju pobedu u Starom Zavetu, jer krv Isusa Hrista nije bila prolive. Ali Božja dobrota je njima dala zakon koji nije zahtevao unutrašnju transformaciju. Zato što to nije bilo ni moguće. Oni su mogli samo da se suzdržavaju. I da veruju da će doći spasitelj. I da veruju da će doći krv koja će oprati sve njihove grehe. Ali da budu slobodni, nisu mogli. Da budu slobodni, stvarno nisu mogli. Bez obzira ko oni bili. Abraham, Isak, Jakov, nisu mogli biti slobodni. Josip, niko. Nije bilo slobodno. Nije bilo krvi, nije bilo ničega u to vreme. Samo zamena koju im je Bog dao do obećanoga dana. Ali mi danas u ovom novom zavetu. Zakon je rekao ne smeš. Ali oni su želeli. I niko i ništa na tom svetu nije mogao da promeni njihove želje. I ovdje u novom zavetu. U novom savezu koji je napravljen u krvi Isusa Hrista, to je sada skroz drugačije. Ta duša ima pravo na slobodu i pobedu. Isus je nas oslobodio na krstu Golgote i dao nam pobedu. Posvetite sebe. I dozvolite Božjoj reči, tom semenu Abrahamovom, da u vama donese sav potreban rod. Petar je rekao, ja nisam kukavica. Ja sam hrabar. I onda idete kroz život. I vidite odjednom kako to oživljava vam. Odjednom vidite drugačiji. Drugačije reagujete. Drugačije se odnosite. Drugačije mislite. To je veliki blagost. U koji se ulazi tako jedno. Koji se ulazi tako jedno. Da nevesta Isusa Hrista će proći kroz to iskustvo. Ona prolazi kroz to iskustvo. Ja sam propovedao i o Samarijanki i o Rahabi sam propovedao. Vidite, to je veoma važna stvar.
Amen.
Nisu mijenjali se. Želj. Znate, ta žena koju Isus steo kod bunara, ona nije mogla da pogleda na muškarca da ga ne poželi. To je istina. Ali ona je u sebi imala dušu. Imala je seme i ona je mogla mijenjati sebe kada je Isusova krv bila prolivena. Ona je mogla reći, ja sada ne želim da činim te stvari. Ja sada želim da služim Gospodu Isusu Hristu. Ja sada želim da svjedočim da je On spasitelj sveta. Ja sada želim da svjedočim da je On mene spasio. Ona je imala u sebi dovoljno vere da promeni svoje želje. Kako ljude danas muče njihove želje. Ako su samo hrišćani, koliko ih muče njihove vlastite želje. Pogledajte samo denominacijske ljude. Zašto? Pa oni stalno imaju nešto što žele, a znaju da to ne valja. Ali mi koji smo izabrani, mi imamo u sebi seme, Abrahamovo seme, red Božju, neka naša duša progovori i da ga kaže, ali u svojoj duši ja ne želim da činim pogrešne stvari, u svojoj duši ja želim da služim moga Boga.
Amen.
U mojoj duši jedina moja želja jeste da slavim i proslavljam Boga. U mojoj duši jedina moja želja jeste da čitam Bibliju, da molim, da brinem o svojoj porodi, da vaspitavam svoju djecu u skladu sa Božijom voljom, da pokažem ljubav i blagost kada to treba, da pokažem strpljenje. To je nešto što je u vama. Samo dozvolite tome što je u vama da živi. Nemojte ga spustavati svojom vlastitom pameti. Nemojte to sputavati svojom vlastitom pameću. Jer imate dušu. I to je najveći blagoslov koji je mogao da vam Bog da. Svi imaju dušu u stvari, ali dušu koja veruje u Bog. Dušu koja nije hibrid, duša koja nije protivrečna sama sebi, duša koja zaista veruje cijelu reč Božju. Imate to u sebi. Budite zahvalni za to. To je najveća privilegija koju Bog mogao da učini vam. Ali eto. Desilo se da smo mi blagosloveni. Kao je brat Biskala jednom govorio, kaže da moja žena, da ja pitam posle svih ovih godina zajedničkog života, svih muškaraca, zašto si mene izabrao? Kaže, posle svih tih godina, to je i besmisleno pitanje, ona je načinila svoj izbor. I zaista imala je mnogo mladih ljudi u to vrijeme, i bogatijih, i lepših, i perspektivnijih od Biskala. Ja nisam izabrala njega. I kaže, kako bi to bilo da ja kažem sada Bogu, ali često se pitam. I svi se mi često pitamo, zašto baš ja, Bože? Zašto baš ja ovo verujem? Pogledaj ovaj svijet, pogledaj sve ove ljude, zašto baš ja? Bukvalno milioni ljudi. A zašto ja? Vidite, nije velika vjerovatnoća, ali desila. I mi godinama verujemo i jeste On izabrao baš nas. I mi zaista treba da budemo blagosloveni ljudi, jer već jesmo. Mi jesmo blagosloveni ljudi, ali da znate i privilegovani smo ljudi. Kao kada vam da neku privilegiju. Koliko se ljudi obraduje samo to, dobio je na poslu neku privilegiju, veću platu, veći položaj, manje posla. O kako su oni radosni. Znate kakva je ovo privilegija? Biti blagoslovljen večnim životom i pobedom. Znači te kakva je to privilegija? Zaista treba da budemo zahvalni Bogu. Možemo se pomoliti?
Amen.
Gospode Isuse, evo to, ta jednostavna poruka, Oče, jednostavno, ali tako potrebno da bude primenjeno. Bože, ti, da si od nas tražio nešto teško, Bože, onda bi možda imali izgovor, ali ti si načinio to rađanje i sazrevanje u Hristu tako jednostavno. Reci reč. Složi se, reci reč i onda će ona donijeti svoje rodove. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse Hriste, na tim velikim blagoslovima i hvala ti što je naše ime u Jagnjetovoj knjizi života. Sada kažemo, Bože, jedan od milion, to je rekao prorok, ali eto, desilo se. Ja sam jedan od tih milion. O, Gospode Isuse, mi te proslavljamo zbog toga da mi smo jedan od tih miliona, koliko ima Srba ovdje, 8 miliona, 10, koliko ih već ima. Bože, i to bi značilo po nekoj prorokovoj statistici 10 vernika. Ali, Oče nebeski, eto, desilo se, to smo mi. Od tih miliona, to smo mi, Oče, i hvala ti na tome. Oče, zaista je velika privilegija imati svoje ime u Jagnjetovoj knjizi života. I kada pogledamo, Oče nebeski, kroz kakvu smo borbu prošli i kako se to seme borilo dok nije sebi otvorilo put života. Bože, i kroz sva ta iskustva i ono što je prorok govorio, porođajne bolove, mi smo prošli i danas smo ovdje živi i pobednici. Oče nebeski, hvala ti za ove ljude, hvala ti za ovu crkvu, hvala ti za sve vernike, poruke. Hvala ti za sve ono što oni rade, Oče, da bi širili tvoju reč, Oče. Hvala ti za Zvonka i njegovo štampanje i sve taj trud koji ulaže u svemu tom. Blagoslovi njega i njegov dom, Oče. Blagoslovi, nebeski Bože, sve ljude koji šire ovo evanđelje, Oče, na bilo koji način, bilo gde, Oče. Blagoslovi sve vernike, sve propovednike, Oče. Blagoslovi ih ovom verom. I neka imaju dovoljno vere i mudrosti da izgovaraju ove stvari u molitvi vere, dok sve to ne pokori naša tela i dok ne budemo gotovo savršenstvo u Hristu Isusu. Oče, hvala ti što je to seme u nama i to je velika privilegija i čast i blagoslov i mi predajemo ovu službu u tvoje ruke. Bože, ja verujem da će ove reči imati efekat, a efekat je pobjeda u nama, mir i radost u Duhu Svetome, jer to jeste Carstvo Božije. Završavamo ovu službu, Oče, i predajemo se u tvoje ruke za sutrašnji dan u ime Isusa Hrista.